Dobar dan poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. U Beogradskom studiju urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Obeležena 9. godišnica NATO bombardovanja Srbije. Priština odbila predlog Beograda o funkcionalnoj podeli Srba i Albanaca. Između Beograda i Prištine mogući su pregovori o normalizaciji međusobnih odnosa, ali ne i o statusu, izjavio Karl Bild. Ruski predsjednik Putin zatražio od premijera Zupkova da razmotri pružanje humanitarne pomoći srpskim enklavama na Kosovu. Određen pritvor trojici osumnjičenih za ubistvo knjaževačkog sudije Dušana Cvejića. Boris Dvornik umro noćas u splitskoj bolnici u 69. godini života. Sutra u Srbiji oblačno i hladno, u toku noći oblačno sa kišom i susnežicom, uz osetan pad temperature, najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U emisiji još objavljujemo 9 godina nakon NATO bombardovanja.
To je bilo nešto strašno. Prosto ne mogu da verujem da smo to preživjeli. Nadajmo se da više neće da se ponovi.
Šta o sporazumu Beograda o funkcionalnom razdvajanju Srba i Albanaca kaže analitičar Dušan Janjić?
To su neke ideje koje su u prošlosti i te kako koštale Srbiju i Srbe. Prosto neverovatno da 9 godina posle Miloševića zapravo srpska politička elita nije odmakla od početnih ideja Slobodana Miloševića.
Nakon ubistva sudije u Knjaževcu istražujemo sa čime se sve suočavaju sudije u Srbiji.
Tada sam bio prinuđen da nosim pištolj marke 765 Zastavin model M70 u fotroli pod pazuhom. Jer su radnici sami kada sam sudio Živulović u hodniku pričali izbaciti sudiju kroz pozor, sudija jajara i tako dalje i tako dalje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na današnji dan pre 9 godina počela je vazdušna intervencija NATO-a protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Bombardovanje je počelo nešto pre 8 sati uveče, a jugoslovenska vlada iste noći proglasila je ratno stanje. Bombardovanju su prethodili neuspešni mirovni pregovori u Rambujevu. Tokom 78 dana koliko je trajala akcija NATO, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Povod za vojnu intervenciju bio je sukob oruženih snaga Srbije i albanskih pobunjenika na Kosovu. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja bombardovanja bar nekoliko puta nije našao na meti projektila NATO-a. Osim pripadnika vojske Jugoslavije, veliki broj žrtava bili su civili. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica sa saradnicima, uključujući ministar za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića, prisustvovao liturgiji povodom godišnjice NATO bombardovanja u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Sve vreme molitve pored premijera je stajao i pisac Matija Bećković, a po završetku službe Koštunica je odbio da bilo šta izjavi novinarima. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac položio je danas u Zemunu venac na spomenik pripadnicima vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane stradalih tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 99. godine. Šutanovac je izrazio nadu da su nam događaji od pre 9 godina dovoljan nauk da u budućem vremenu razmišljamo više politički nego vojno. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će narod Kosova biti večito zahvalan NATO-u i međunarodnoj zajednici što su na današnji dan pre 9 godina podržali njihovu borbu za očuvanje najviših civilizacijskih vrednosti, slobode, mira i demokratije. Prema njegovim rečima, demokratski svet i NATO dali su istorijski doprinos oslobađanju Kosova, tako da je za 24. mart, odnosno da je 24. mart početak nove epohe za Kosovo. Beogradski dnevnik Večernje novosti objavio je danas sporazum o zajedničkom sprovođenju rezolucije 1244 između UNMIK-a i Srbije, koji je ministar za Kosovo Slobodan Samardžić predao toj međunarodnoj misiji. Prema dokumentu treba da se prizna kancelarija Ministarstva za Kosovo i Metohiju kao naslednik koordinacionog centra. Cilj kancelarije je da olakša sprovođenje programa za razvoj na Kosovu kao i za saradnju sa UNMIK-om i KFOR-om. Prema dokumentu srpski policajci, odnosno policijski oficiri na Kosovu bili bi odgovorni lokalnim srpskim autoritetima i pod komandom UNMIK policije. Zamjenik premijera Kosova Ram Manaj izjavio je danas da je predlog Srbije o funkcionalnoj podjeli Albanaca i Srba na Kosovu neprihvatljiv. To je nastavak hegemonističke vlasti i politike Beograda, izjavio je Manaj za agenciju Beta. Između Beograda i Prištine mogući su pregovori o normalizaciji međusobnih odnosa, ali ne o statusu, izjavio ministar inostranih poslova Švedske Karl Bild. Bild je u intervjuu za današnje večernje novosti rekao da je potrebno da UNMIK nastavi da obavlja svoju ulogu na Kosovu i u narednom periodu, ali u limitiranom kapacitetu i ne samo na severu pokrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je danas od premijera Viktora Zupkova da razmotri pružanje humanitarne pomoći srpskim enklavama na Kosovu. Kada se radi o političkim pitanjima, to je jedna strana problema, a druga su humanitarna. Ako gledamo na probleme humanitarnog karaktera, treba da polazimo od toga da stanovnici enklava treba da se osjećaju dobro, bez obzira na njihovu nacionalnost, rekao je Putin na savjetovanju sa kabinetom ministra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Australija će danas povući 110 vojnika iz Iraka u prvoj fazi početka smanjivanja broja svojih pripadnika u toj arapskoj zemlji, saopštilo Australijsko ministarstvo odbrane u Kamberi. Trenutno se u Iraku nalazi australijski kontingent sa 1100 vojnika. U najnovijem audio snimku objavljenom danas na internetu, drugi čovjek Al-Kaida, Ayman al-Zawahri, pozvao je muslimane da napadnu Izrael i zapadne ciljeve da bi se osvetili za izraelski napad na pojas Gaze, prenosi agencije. Ovo je druga poruka Al-Kaide za manje od nedelju dana, prenosi agencija AFP. Više desetina kamiona cisterni kojima je prevoženo gorivo za snage NATO-a uništeno je juče u eksploziji bombe na graničnom prelazu dok su čekali da iz Pakistana pređu u Afganistan. Broj ubijenih američkih vojnika u Iraku dostigao 4000 sa ubistvom 4 vojnika u eksploziji bombe pored puta u južnom Bagdadu, saopštila je danas američka vojska samo nekoliko dana od obeležavanja petogodišnjice invazije na Irak predvođene američkim snagama. Jedan od najvećih hrvatskih i jugoslovenskih glumaca Boris Dvornik umro je noćas u splitskoj bolnici u 69. godini života, javili su danas hrvatski mediji. Osim u preko 40 filmova, Dvornik je glumio 20 serija snimanih u Hrvatskoj i Srbiji, a iako će ostati zapamćen kao zvezda komedija, nastupao je u svim filmskim, pozorišnim i televizijskim žanrovima. Generalni direktor UNESCO-a, koji će Roma Cura, doputovaće danas u posetu Bosni i Hercegovini, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje i uručiti sertifikat Komiteta za svetsku baštinu o proglašenju mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu spomenikom na listi svetske baštine UNESCO-a.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji, dakle u nastavku, podsjećamo na godišnicu NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. 9 godina nakon što je rat počeo zbog Kosova, on je i dalje dominantna tema na političkoj sceni Srbije. Odnosi Srbije sa zemljama koje su učestvovali u NATO kampanji. Objavit ćemo i sećanja preživelih srpskih pilota. Šta sadrži plan Beograda o razdvajanju kosovskih Albanaca i Srba koji je predložio Beograd? Treba li uvesti sudsku policiju nakon ubistva sudije u Knjaževcu? Čućete i ko su kandidati za gradonačelnika Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je Srbija tokom intervencije NATO od pre 9 godina pretrpela ozbiljne gubitke i da je u ratnim dejstvima poginulo 41 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane.
Nadam se da su nam ovi događaji od pre 9 godina dovoljan nauk da u budućem vremenu mnogo više politički razmišljamo, a ne vojno, i pokazatelj da je bolje i 100 godina pregovarati nego jedan dan voditi rat.
Koliko je danas Srbija zapravo udaljena od NATO-a?
Mi smo u okviru parlamenta Srbije doneli odluku o vojnoj neutralnosti, međutim Srbija ima jedan okvir koji je sasvim dovoljan za saradnju sa NATO-om, a to je okvir koji se zove Partnerstvo za mir. Partnerstvo za mir je jedan projekat NATO-a u kome recimo puno učešće uzima Austrija, zemlja koja je članica Europske unije, a nije članica NATO-a i koja je u okviru NATO-a zemlja koja ima jako visok rejting i jako visok ugled. I mislim da je nama u ovom trenutku apsolutno taj okvir dovoljan i mislim da je velika šteta što mi nismo potpisali bezbednosni sporazum i mislim da će buduća vlada svakako morati da učini napor i da potpiše i taj sporazum, jer taj sporazum pre svega omogućava transfer znanja i tehnologija prema Srbiji, a ne od Srbije, pogotovo u vojnom smislu, jer svesni ste da je NATO jedna organizacija koja je isuviše moćna da bi joj bilo šta od Srbije trebalo.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac za molitvu za žrtve NATO bombardovanja služio u crkvi Svetog Marka episkopa Tanasije Rakita. U obraćanju vernicima on je poručio da bi njihov cilj trebalo da bude otkrivanje istine o ratu na Kosovu. Poručio je da tu istinu ovih dana u svojoj knjizi iznosi bivša haška tužiteljka Carla Del Ponte, i to u delu gde navodi sumnje po kojima je jedan broj Srba nestalih sa Kosova bio žrtva trgovaca ljudskim organima. Episkop Rakita je poručio vernicima da se čuvaju od novog duhovnog bombardovanja.
Sigurno je da mi pred Bogom, kao ljudi, imamo nedostatke, ali je također istina da ovo za što nas napadaju nije opravdano. I da ne dozvolimo da nas pobedi drugo bombardovanje. Pored onog materijalnog bombardovanja, postoji bombardovanje duhovno,
koje napada duhovne strukture bića, a cilj duhovnog bombardovanja jeste na prvom mestu istina, ubijanje istine.
Episkup Atanasije Rakita, a povodom 9. godišnjice od početka NATO bombardovanja gradonačelnik Beograda Zoran Alimpić položio je venac na spomenik zašto radnicima RTS-a ubijenim u napadu na centralu državne televizije u centru Beograda aprila 1999. godine. Alimpić je podvukao kako i danas 9 godina posle smrti 16 zaposlenih ostaje otvoreno pitanje da li se tragedija mogla sprečiti.
Nažalost, možda je pogibija mogla biti izbjegnuta, da je zgrada na vreme evakuisana i to su pitanja koja se već godinama postavljaju i o kojima svi mi razmišljamo. U to vreme većina objekata koja je bila ugrožena i za koja se pretpostavljalo da mogu biti mete bombardovanja, bili su evakuisani. Većina objekata u Beogradu koji su pogođeni bili su prazni u tom trenutku i u njima nije bilo žrtava. Nažalost, nisu svi objekti očigledno bili evakuisani, na nekim mestima bilo je žrtava i to su pitanja kojima se bave i sudski i istražni organi već više godina, tako da se nadam da ćemo najzad kada svi ti postupci budu okončani znati pravu istinu.
VD gradonačelnika Beograda Zoran Alimpić, a polaganju venaca prisustvovali su i roditelji i članovi porodica ubijenih radnika RTS-a kao i članovi udruženja u kome su se okupili roditelji mladih ljudi stradalih tokom ratova. Sin Gordane Đordumović poginuo je kao vojnik Jugoslovenske armije na Kosovu.
Znamo svi da je Slobodan Milošević bio odgovoran, koliko je bio odgovoran. Zna se da posle toga ništa nije urađeno, pogotovo za vojnike sa Kosova, da se ispita zašto i ko ih je puštao, čak i u naša Minska polja. Nikad se ništa nije rešilo. I šta sad? A ovo je dan, ja mislim, ne samo za njih, nego i za vojnike sa Kosova koje nigde niko nikad nije spomenuo. Jeste vi čuli nekoga da diskutuje o njima? Ne. Mojiš njima 19 godina. Deta. Poslato u našem Minsku polju. Mi od 2000. godine tražimo da se podigne spomenik za sve žrtve. Jer to su žrtve. Niko vas nigde nije. Ni primjena je spotapška po ramenu i to je sve. Bili smo i kod Nenada Bogdanovića dok je bio živ, kod Frustanovičke, kod Koštunice. Ovi drugi nisu tali da nas prime. Svi su nas potopšali, ali niko ništa nije.
Gordana Đordumović. NATO intervencija na Srbiju pre 9 godina počela je napadom iz vazduha. Svih 78 dana koliko je operacija trajala, Srbiju su nadletale stotine aviona. U to vreme tadašnja Savezna Republika Jugoslavija takvoj vojnoj sili nije mogla da se suprotstavi. Međutim, oko stotinak pilota gotovo svakodnevno pokušavalo je da se suprotstavi NATO snagama. Tokom trajanja NATO intervencija 41 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane je poginuo. Sa nekima koji su preživeli razgovarao je Želimir Bojević.
Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Pažnja, vazdušna opasnost za Beograd.
Tačno pre 9 godina zvuci sirena za vazdušnu opasnost označili su početak intervencije NATO na Srbiju. Iako su bili svesni da je vojna sila kojoj se suprotstavljaju neuporedivo jača od njih, piloti tadašnje vojske Jugoslavije krenuli su na svoje ratne zadatke. Major Dejan Vasiljević seća se tih trenutaka.
Mi smo znali znači snagu i moć suprotne strane, ali odnosno količinu upotrebljenih sredstava koje su oni tada upotrebljeni, nismo očekivali da jeste. Straha nije bilo, ali bilo je treme neke, kako će se zadatke držati. Zaista prosto je taj asimetričan rat koji inače je danas odlika svih ratova u svetu, znači i tada, znači zaista je nemoguće ratovati protiv jedne takve sile sa jednim, da kažem, eto, skromnim kapacitetima. I bez obzira u tim uslovima smo pokušali ono što smo maksimalno mogli, znači, u tom trenutku.
U vojnoj intervenciji koja je trajala 78 dana, poginuo je 41 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Major Nebojša Svjetlica kaže za Radio Slobodna Evropa da u tim trenucima niko od pilota nije razmišljao o tome da li treba da poleti ili ne, ali je svima bilo jasno da je sukob sa najvećom vojnom alijansom na svetu osuđen na propast.
Svakome ko može da podeli 1200 sa 100, može da iznese zaključak šta možda očekuje kao ishod svega toga. Znači, 1200 aviona s jedne strane, stotinak aviona s druge strane, ako gledamo samo u avionima, ali jednostavno mi nismo imali gde u tom trenutku. Situacija je takva kakva je i to je ono što vojnik prihvata kao realnost.
Dejan Vasiljević, koji se sa avionom tipa Orao suprotstavljao daleko superiornim avionima kao što su F-16, kaže da je i pre 9 godina kao i danas sebi postavljao isto pitanje.
Da li je neko ošte razmišljao o tome da jednu takvu snagu suprotstavlja toliko sile?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A pre nego čujemo kratko podsjećanje građana na početak bombardovanja i mišljenje političkih lidera iz Prištine, podsjećamo još jednom na najvažnije informacije. Obeležena 9. godišnjica NATO bombardovanja Srbije. Priština odbila predlog Beograda o funkcionalnoj podeli Srba i Albanaca. Između Beograda i Prištine moguće su pregovori o normalizaciji međusobnih odnosa, ali ne i o statusu, izjavio Karl Bild. Ruski predsjednik Putin zatražio od premijera Zubkova da razmotri pružanje humanitarne pomoći srpskim enklavama na Kosovu. Određen pritvor trojice sumnjičenih za ubistvo knjaževačkog sudije Dušana Cvejića. Boris Dvornik umro noćas u splitskoj bolnici u 69. godini života. Sutra u Srbiji oblačno i hladno, u toku noći oblačno sa kišom i susnežicom, uz osedan pad temperature, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dakle, nastavljamo kako se građani Kragujevca danas sećaju na događaje od 1999.
Svake godine ovog dana ćemo se sećati na to bombardovanje žrtve koje smo bespotrebno dali.
Stresovi su stigli tek kasnije, narod je dobrim delom oboleo.
Baš one snage koje su i dovele da se Srbija spusti tako nisko i da doživi jedno bombardovanje i najveće poniženje, po mom mišljenju, u cijeloj svojoj istoriji, su se razgranale.
Mislim da će istorija da pokaže da je to bila jedna od grešaka međunarodne zajednice, verovatno.
To je jedan akt agresije, akt zločina. Mislim da nismo to bili zaslužili, da su to interesi velikih sila koji se i sada sprovode.
Nikakve efekta nije doprinela, nego je dovela do još veće tragedije za sav narod i za ceo Balkan, upropastila ceo Balkan i zaoštrila situaciju na celom Balkanu.
To je bilo nešto strašno. Prosto ne mogu da verujem da smo to preživjeli. Nadajmo se da više neće da se ponovi.
A kako se na Kosovu komentariše godišnjica bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, prenosi Gzimba Đaku.
Predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sediu i Hašim Thači izjavili su da je pre 9 godina najveća vojna alijansa NATO i međunarodna zajednica napadima na vojne i političke ciljeve u Srbiji izašla u odbranu Kosova u njenim najtežim danima. Ove godine ovaj značajan datum novije istorije Kosova dolazi sa ostvarenim snom mnogih generacija nezavisnom i suverenom republikom Kosovo, izjavio je kosovski predsjednik dok je premijer. Hašim Thači rekao da je pravična borba naroda Kosova predvođena stranom Slobodačke vojske Kosova učinila da najsnažnija vojna alijansa na svetu stane u podršku najviših zapadnoevropskih civilizacijskih vrednosti, slobodi, miru i demokratiji. Premijer Thači je istakao da su demokratski svet i NATO dali istorijski doprinos oslobođenju Kosova, čineći tako da 24. mart bude početak nove epoke za Kosovo. Narod Kosova je za vek vekova zahvala NATO i zemljama koje su podržale pravičnu borbu. 9 godina poslije toga Kosovo izgradilo svoju državu koja je međunarodno priznata, posebno opredeljena za zaštitu prava manjina i opredeljena za integraciju u Evropsku uniju i NATO, kazao je kosovski premijer. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su srpske vlasti UNMIK-u predložile sporazum o stvaranju atmosfere funkcionalnog odvajanja Srba i Albanaca, koji prema rečima ministra za Kosovo Slobodana Samardžića pre svega podrazumeva da nakon proglašenja nezavisnosti Kosova Srbi uz pomoć Srbije mogu da sprovode nadležnosti koje se tiču policije, pravosuđa i carina, otvara se pitanje da li Beograd pokušava da izgradi paralelnu državu na teritoriji Kosova ili je neko od zvaničnika kroz ovaj dokument prvi put javno progovorio o podeli teritorije. Istovremeno, kako kažu u UNMIK-u, ovaj sporazum prosleđen je u sedište Ujedinjenih nacija u New York, a ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da o predloženom sporazumu nije raspravljano na sednici vlade Srbije. Pomoćnik ministra i šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju Vuk Antonijević u izjavi za naš program kaže da podela nikom nije u interesu, već da Srbija samo želi da zadrži nadležnosti koje su i pripale i po ranijem sporazumu Hakerupčović.
Ovo ne bi trebalo da bude uvod u bilo kakvu podelu Kosova. Funkcionalno razdvajanje je, mislim, iz jednog razloga, zato što je postojao porazum Hakerupčović, mislim, između Beograda i UNMIK administracije i date su određene nadležnosti, tako je funkcionisalo zdravstvo, prosveta, socijala i, mislim, još neke oblasti su bile domen srpske države na Kosovo i Metohiji, tamo gde žive Srbi. Međutim, UNMIK je prećutno, čini se, dao nekakvu vrstu saglasnosti da albanska strana jednostrano proglasi nezavisnost i prosto prvo se ide na to da se redefinišu odnosi, šta će dalje da radi srpska država, a šta će albanska strana, da se možda za neko vreme premosti taj jaz, dok ne prevlada razum, da se počnu možda neki novi kvalitetni pregovori, da zavlada mir i da ne dođe do bilo kakvog nasilja. Očekujemo zaista da o tom papiru najozbiljnije se raspravlja u Savetu bezbednosti. Očekujemo možda da ne prihvate baš kako je nacrt koji je predložila srpska strana, ali svakako da se nađe neko rešenje i da se srpskoj državi zaista izađe u susret. Čini mi se da još uvijek ima mesta za diplomaciju, za pregovore.
Šef koordinacionog tela za Kosovo, Vuko Antonijević. S druge strane, koordinator foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić ističe da ovde nije reč samo o ingerencijama u školstvo, zdravstvo i pravosuđu, već da se želi formirati Srpska skupština na Kosovu, što implikuje nameru Beograda da se institucionalizuje paralelne strukture.
Sve u svemu radi se o tome da sada na teritoriji, da kažemo formalno pravno, jedne države Kosova nastaje druga srpska država, ili ako gledamo iz beogradskog stanovišta da na teritoriji države Srbije pored države Kosova nastaje još jedna srpsko-kosovska država. Sve u svemu jedna konstrukcija koja je teško održiva u realnim okolnostima Kosova i pogotovo u okolnostima u koje je jednostavno proglašena nezavisnost priznata od većine stalnih članica Saveta bezbednosti. Dakle, što se tiče samog tog predloga, ja mislim da on nema velike šanse da bude razmatran na Savetu bezbednosti i pretpostavljam da je ideja koja bi mogla da se rodi, da se eventualno još jednom ozbiljno porazgovara o standardima pod kojima žive Srbi. Dakle, statusno pitanje se sigurno neće otvoriti. Treba shvatiti taj dokument i kao neku vrstu odbrane Beograda pred optužbama da je on glavni organizator događaja od 17. marta. Malo ima izgleda da uspe i što je najgore, to su neke ideje koje su u prošlosti i te kako koštale Srbiju i Srbe. Prosto neverovatno da 9 godina posle Miloševića Samardžić, a tu sigurno ne bi radio bez Koštunice, da zapravo srpska politička elita nije odmakla od početnih ideja Slobodana Miloševića.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Oko 150 radnika srpske nacionalnosti protestovalo je danas ispred sedišta UMIK pravosuđa u Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući povratak na Kosovo, sa koga su, kako kažu, istorani dolaskom UMIK-a i KFOR-a 99. godine, prenosi Jasmina Šćekić.
Oko 150 radnika pravosudnih organa srpske nacionalnosti i danas je protestovalo ispred ulaza u zgradu UMNIK-ovog opštinskog i okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, zahtevajući da se vrate u zgradu suda iz koje su, kako kažu, isterani dolaskom UMNIK-a i KFOR-a na Kosovu 1999. godine. Kako je i u izjavi za naš program kazao okružni javni tužilac Milan Bigović, radnici pravosuđa srpske nacionalnosti protestovaće svakodnevno, sve dok se njihovi zahtevi o povratku na radna mesta ne ispune.
Mi smo za vikend imali dogovor i razgovor naših starešina rukovodilaca svih pravosudnih organa i dogovoreno je da nastavimo s ovim protestom i sa zahtevom za naš istaknemo onaj i ponovimo naš osnovni zahtev, povratak na radne mesto. To je bio taj sastanak. Inače, drugih kontakata sa nadležnim iz UMNIK administracije nismo imali, a iskreno očekujemo i trebalo bi neko da se valjda javi, jer je u interesu, bar se ja nadam, da se ovaj problem reši.
Zgrada UMNIK-ovog opštinskog i okružnog suda u Severnoj Mitrovici obezbeđuju pripadnici italijanskog i španskog KFOR-a. U pravosuđu u Kosovskoj Mitrovici do 1999. godine radilo je oko 200 Srba. Inače, situacija u Kosovskoj Mitrovici danas je mirna, posle sukoba 17. marta, u kojima je jedan ukrajinski policajac iz sastava UN-a izgubio život, a povređeno je više od 100 civila, policajaca i vojnika KFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je danas da su u okviru istrage ubistva predsjednika opštinskog suda u Knjaževcu Dragiše Cvejića istražnom sudi okružnog suda u Zaječaru prevedene tri osobe kojima je posle saslušanja određen pritvor do 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo teškog ubistva i izazivanja opšte opasnosti, priveden je IS, dok su JS i ČE privedeni zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Milojko Bradović, zamjenik predsjednik opštinskog suda u Knjaževcu, čiji je ubijeni sudija Cvejić bio predsjednik, kaže za naš radio da se bezbednost sudija mora urediti sistematski donošenjem propisa na nivou države. države. On kaže da se zaposleni u ovom sudu nakon ubistva kolege ne osjećaju dovoljno bezbedno.
Bio je jedan jednostavan, prosto srdečan čovjek sa kojim je relativno lako bilo sarađivati.
Da li on možda dobio neke pretnje? Da li se osjeća ugroženim? Da li ste
meni, meni lično nije bilo poznato. Postoje sada određena saznanja, ali ja ništa konkretno o tome ne znam da kažem. Posle tragične smrti našeg predsjednika preduzete su određene mere zaštite, stalno dežurstvo sudske straže, zatim SUP je preduzeo određene zaštitne mere, to se tiče zgrade i radnika suda, tako da se osjećamo bezbednijim, ali sigurno postoji jedna zemlja, nije prijatno, čovjek ne može prijatno da se osjeća posle takvog jednog događaja.
Milojko Obradović, zamjenik predsjednika opštinskog suda u Knjaževcu, a Društvo sudija Srbije pozvalo je sve sudije da u podne prekidom suđenja minutom ćutanja zajednički odaju poštu ubijenom kolegi iz Knjaževca Dragiši Cvejiću. Sudija Cvejić je podmetnuta bomba na kapiju njegove kuće, a sudija opštinskog suda u Batočini Zoran Dobrosavljević kaže za naš program da se kao krivični sudija osjeća jako nebezbedno.
Sudio sam posle promjena 2000. godine članov direkcije Jula, predsjedniku opštine SO Batočina, direktoru Straževice Batočina velikog preduzeća, gospodinu Slobodanu Živuloviću, i osudio sam ga na efektivnu kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci. Tada sam bio prinuđen da nosim pištolj marke 7.65 Zasavin model M70 u fotoli pod pazuhom, jer su radnici sami kada sam sudio Živuloviću u hodniku pričali izbaciti sudiju kroz pozor, sudija jajara i tako dalje, i tako dalje. Raznim pogrdnim nazivima su me nazivali. Zatim predmet Milošević, čuvenog kickboksera, prvaka Evrope u kickboksu, zbog ugrožavanja sigurnosti i zbog lake telesne povrede. A kada sam izrekao kaznu od 11 mjeseci efektivnog zatvora i otišao u kafiću Lapovu zvani Foksi da se odmorim, prisigao me okrivljeni Milošević i maltretirao me, čak mi je psovao majku, znači ponižavao mi je. Nisam bio u situaciji da se oduprem. Imao sam pretnje preko mobilnog telefona, mumlanje, to je cilj poznat u kickboksu i u karateu, medveđa šapa. On me obaveštavao da može nešto da mi se desi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Olimpijska baklja za igre 2008. godine u Pekingu zapaljena je danas, čime počinje njeno petomesečno putovanje po svetu, koje će se završiti 8. augusta sa ceremonijom otvaranja olimpijade. Pripremila Sabina Čavaravdić.
Više od 1000 policajaca osiguravalo je danas ceremoniju paljenja baklje. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge s tim je povodom kazao kako je zabrinut zbivanjima na Tibetu, te kako je to u suprotnosti s najvažnijim olimpijskim načelima. Kazao sam našim kineskim prijateljima i svima ostalim, igre se ne mogu držati u atmosferi nasilja. Međutim, svaki prijedlog o bojkotu igara u Kini zbog nasilja na Tibetu odbijen je. Kineski disident Yang Chunlin, koji je tražio da ljudska prava imaju prednost nad olimpijskim igrama, osuđen je na 5 godina zatvora po optužbi da je podsticao subverziju, rekli su članovi njegove porodice i njegov advokat. Nezaposlenom fabričkom radniku sa sjeveroistoka Kine u petak je suđeno zato što je prošle godine pomagao žiteljima obližnjeg sela da sačine peticiju zbog sporne zemlje pod naslovom "Ne želimo olimpijske igre, želimo ljudska prava". Nepalska policija rasturila je danas u prijestolnici Katmandu antikineski protest nekoliko stotina Tibetanaca i uhapsila njih oko 250 u posljednjem u nizu skoro svakodnevnih protesta koje organiziraju Tibetanci izbjegli u Nepal. Policija je reagirala u trenutku kad su demonstranti odlučili krenuti u protestni marš ka uredu Ujedinjenih naroda.
Na kraju podsjećamo još jednom na najvažnije informacije. Obeležena 9. godišnjica NATO bombardovanja Srbije. Priština odbila predlog Beograda o funkcionalnoj podeli Srba i Albanaca. Između Beograda i Prištine moguće su pregovori normalizacije međusobnih odnosa, ali ne i o statusu, izjavio Karl Bild. Ruski predsjednik Putin zatražio od premijera Zubkova da razmotri pružanje humanitarne pomoći srpskim enklavama na Kosovu. Određen pritvor trojici osumnjičenih za ubistvo knjaževačkog sudije. Boris Dvornik umro noćas u splitskoj bolnici u 69. godini života. Sutra u Srbiji oblačno i hladno, u toku noći kiša i susnežice i pad, osjetan pad temperature, najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. I bilo je ovo sve što smo pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović.